Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshamps Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Xolandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.